documentarele Radio România Actualități.
E 5 martie 2022 și sunt în Ucraina, la Jitomir, un oraș aflat la 140 de kilometri de capitala Kiev. Școala de aici a fost bombardată cu câteva ore înainte și în timp ce fotografiam clădirea devastată de bombe, o nouă alertă de atac aerian începe să se facă auzită. O urmez pe Vera, ofițerul de presă al autorităților locale, în adăpostul de la subsolul unei clădiri. În adăpost erau și oamenii din clădirea de birouri alăturată, așa că am intrat în vorbă cu ei. Aici am cunoscut-o pe Evgenia Donceva, directoarea Fundației Caritabile Ostatecii Cernobâlului, care venise să vadă ce documente mai poate salva din biroul ei distrus de bombardamente.
Fondul nostru a fost creat în 1989, după accidentul de la centrala nucleară de la Cernobâl. Scopul nostru principal a fost să ajutăm persoanele afectate de Cernobâl. Când au început ostilitățile, am înțeles că trebuie să facem ceva în această situație. Majoritatea acestor oameni au acum aproape 70 de ani și ajutorul pentru ei este acum foarte limitat. Când am auzit vestea că liceul 25 a fost atacat, am înțeles că nu avem nici birou. Am decis să vin să văd cu ochii mei ce s-a întâmplat cu biroul meu. Din păcate e distrus. Dar sper că voi putea salva toată documentația, toate arhivele noastre din ultimii 30 de ani, pentru că e o muncă uriașă desfășurată de-a lungul decenilor și de generații de oameni care au contribuit la ajutorarea victimelor Cernobâlului.
Războiul începuse cu 9 zile în urmă și tot atunci armata rusă a ocupat fosta centrală nucleară de la Cernobâl, aflată într-o zonă de excludere întinsă pe mai bine de 2600 de kilometri pătrați. Voiam să ajung aici de câțiva ani ca fotograf pasionat de locurile neobișnuite, dar războiul părea să facă imposibilă o asemenea incursiune. Imposibil sau nu, am început demersurile pentru a obține acces în Cernobâl și Pripyat, iar după câteva luni și o mulțime de documente trimise, eram pe drum spre fosta centrală nucleară pe care rușii o ocupaseră timp de 36 de zile. Am pășit dincolo de punctul de control în iunie 2022, nu înainte de a trece din nou pe la Jitomir, unde Evgenia mi l-a prezentat pe Boris Andreevici Ciumac, ce fusese șeful pompierilor din regiune când a avut loc explozia de la reactorul nuclear în aprilie 1996. A primit mai multe decorații și este considerat erou, iar după discuția cu el am înțeles de ce.
La acel moment, conduceam serviciul de pompieri din regiunea Jitomir. Semnalul a venit brusc. Eu nu eram în Jitomir, eram la Harkov, la o întâlnire. M-am întors noaptea și am fost chemat imediat de șeful direcției, generalul Vadico, care mi-a spus: pregătește-te, avem o nenorocire. L-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a spus că a avut loc o explozie la centrala nucleară. Nu se știa nimic clar despre consecințe, dar trebuia să fim pregătiți. Era duminică 26 aprilie. Am ridicat efectivele în stare de alertă, am mobilizat oamenii, am verificat tehnica, am încercat să înțelegem ce trebuie făcut. Nu exista nicio imagine clară. Când am ajuns la Cernobâl, am înțeles cu adevărat situația. Pericolul era enorm, de neimaginat. Detașamentul nostru a plecat pe 28 aprilie. În ziua de 26 am dat alarma, am adunat oamenii și i-am pregătit. Le-am spus să fie gata, să meargă acasă și să ia doar strictul necesar, pentru că nu știam exact unde mergem, dar era clar că va fi periculos. Nimeni nu a refuzat. Am spus clar că dacă cineva nu poate merge din motive de sănătate sau alte motive, să ridice mâna și nu va păți nimic. Nimeni nu a ridicat mâna. Niciun om. Am plecat noaptea în coloană, fără să atragem atenția, ca să nu speriem populația. Când am ajuns, situația era extrem de grea. Nimeni nu înțelegea exact ce s-a întâmplat. Reactorul explodase, acoperișul fusese aruncat în aer, iar lângă sala turbinelor erau bucăți din reactor și din acoperiș. Ele a fost aruncate peste sala mașinilor de la blocul energetic 4. Acoperișul a luat foc. Pompierii au urcat acolo fără să știe nimic despre radiații sau despre pericolul real. Au început să stingă incendiile. La început erau doar echipele locale, de la centrală și din orașul Cernobâl. Apoi au început să vină întăriri. Noi ne-am organizat și am început să primim sarcini. În același timp trebuia organizată evacuarea populației. Au fost aduse autobuze și oamenii trebuiau scoși din zonă. Atmosfera era apăsătoare. Nimeni nu știa exact ce trebuie făcut. Oamenii plecau plângând, fără lucruri. Autobuzele plecau, iar câinii alergau după ele încercând să-și ajungă stăpânii. Una dintre cele mai grele sarcini a fost în zona subreactorului, unde se acumulase apă radioactivă. Nivelul apei crescuse până la valvele care trebuiau deschise. Era nevoie să fie pompată apa pentru a ajunge la ele. Am instalat stații de pompare, fiecare evacuând aproximativ 100 de litri pe secundă. Am introdus mașini de pompieri în tuneluri, iar oamenii le supravegheau funcționarea. Radiația acolo era în jur de 100 röntgen. Am lucrat aproximativ o zi și jumătate fără oprire. O mașină se oprea. Nu aveai cum să o scoți. O împingeau mai departe și aduceau alta. Așa, mașină după mașină, au continuat până am ajuns la valve. În final, am reușit să evacuăm apa, dar problema nu era rezolvată. Reactorul continua să ardă, iar flăcări albăstrui ieșeau din el. Sala mașinilor fusese stinsă, dar reactorul rămânea un pericol major. Exista riscul unei explozii de hidrogen. Dacă apa ar fi intrat în contact cu materialul fierbinte, putea avea loc o explozie devastatoare, cu efecte pe o rază de sute de kilometri. Deciziile trebuiau luate rapid, fără să știm dacă sunt corecte sau nu. Trebuia să facem ceva. Mai târziu au venit minerii din Donbas și au săpat sub reactor pentru a turna o placă de beton. Lucrau în condiții extreme, la peste 30 de grade, fără protecție reală. Erau 37 de oameni și au lucrat 3 zile fără oprire. Din câte știu, aproape niciunul nu a mai rămas în viață. Turnarea betonului trebuia să fie continuă. Dacă se oprea apa, betonul se întărea și sistemul se bloca. De aceea mașinile de pompieri funcționau permanent, cu rezerve pregătite. Radiația era inegală, în unele locuri mai mare, în altele mai mică. În pivnițe, de exemplu, era mult mai ridicată. Evacuarea a continuat, fiind implicate și alte structuri. În total, aproximativ 600.000 de oameni au participat la lichidarea consecințelor. Astăzi e greu de spus câți mai sunt în viață. Din unitatea noastră, din aproximativ 300 de oameni, mai mult de jumătate au murit. Bolile au fost diferite. Unele greu de explicat. Cancere, afecțiuni rare. Oamenii se îmbolnăveau în moduri pe care nu ne înțelegeam atunci. Astăzi conduc o organizație a pompierilor de la Cernobâl. Îi ajutăm pe cei rămași cu tratamente, sprijin, orice este nevoie. Nu am abandonat pe nimeni. Cei mai mulți aveau pe atunci 22-24 de ani. Erau foarte tineri. Era greu atunci, este greu și acum. Îi cunosc pe toți. Știu cine cu ce boală se luptă. După ce am ieșit la pensie, am mai stat un an, dar nu am putut rămâne deoparte. M-am întors pentru ei, nu am lăsat pe nimeni în urmă și nici nu o voi face.
Povestea lui Boris Andreevici, care a luptat chiar de la început cu incendiul de la reactorul numărul 4, m-a pregătit pentru ce aveam să găsesc la Cernobâl, iar Evgenia mi-a dat ultimele sfaturi înainte de plecare.
Este foarte important ca oamenii să respecte strict indicațiile ghizilor. Dacă ți se spune să nu mergi într-un loc sau să nu calci pe un capac metalic, trebuie să respecti asta. Întreaga zonă este periculoasă, iar riscurile nu sunt vizibile cu ochiul liber.
Se apropia amiaza când am ajuns la Cernobâl. Punctul de control de la intrarea în zona de excludere seamănă cu un punct de trecere a frontierei, iar controlul a fost unul extrem de riguros. Câteva containere metalice în care se vindeau înainte de război suveniruri, mii de turiști ajungeau aici în fiecare zi, fuseseră distruse, ca și podul peste râul Uj, înlocuit de un pod de pontoane pe care l-am trecut în timp ce militarii lucrau la refacerea lui. Drumul absolut pustiu, vegetația crescută sălbatic și macaralele ruginite rămase îndreptate spre cer par dintr-un film post-apocaliptic, oricât ar suna asta a clișeu. La Pripyat, cândva cel mai modern oraș din fosta Uniune Sovietică, m-a dus un drum îngust și, înainte de a intra pe Bulevardul Lenin, m-am oprit să fotografiez o troiță de pe care și Iisus părea că vrea să plece. Blocurile ce mărgineau strada nu se mai vedeau din cauza copacilor, iar când am ajuns în mica piață în care se vedea hotelul, clădirea care adăpostea piscina și mai multe sedii administrative, părea că lumea se sfârșise de mult. Ghidul pe care îl primisem, condiție obligatorie ca să pot intra în oraș, îmi tot arăta indicatoarele care semnalau prezența minelor răspândite de armata rusă, ca și când cele care te avertizau despre pericolul radiațiilor nu erau de ajuns. Steaua de pe o clădire de 15 etaje atârna într-o parte. O frapieră plină de praf păstra o sticlă de șampanie acum goală, un termos zăcea lângă un scaun pe care nu se mai așezase nimeni de atâta timp, iar în brazii crescuți printre clădiri, cineva atârnase câteva globuri. Timpul se oprise în loc după accidentul nuclear și doar păsările se certau în copaci, răscolind liniștea apăsătoare ce cuprindea orașul pustiu ca ceața. M-am întors în Cernobâl la timp ca să văd autobuzele care aduceau schimbul de muncitori. Sunt 5.000 de oameni și 10 agenții ale statului care au activitate în zona de excludere. Cei mai mulți lucrează în ture de câte 2 săptămâni și au avut de-a face cu ocupația rusă. Am intrat în sediul agenției care se ocupa de monitorizarea permanentă a radiațiilor ca să văd urmele lăsate de ocupația rusă.
Skirtalik Alexandrovich.
Sunt Kirka Oleksandr Oleksandrovic. Lucrez la Centrul de Pregătire a Producției și Prelucrării Deșeurilor Radioactive în funcția de inginer principal pentru pregătirea producției. Lucrez în zonă din anul 1994. Da, eram aici în momentul în care au intrat trupele ruse. Cum s-au comportat? Ca niște ocupanți. Au venit la război, nu într-o excursie. Au venit cu tehnică militară, cu tancuri. Cum s-ar fi putut comporta? Ca niște cuceritori. În ceea ce privește personalul și orașul Cernobâl, desigur că totul a avut de suferit. Chiar dacă nu vorbim neapărat despre victime directe, suferă totul în astfel de situații. Se schimbă viața, se schimbă condițiile, se schimbă întreaga realitate. Asta înseamnă război. Totul se schimbă. Dacă nu s-ar fi comportat conform regulilor, consecințele ar fi putut fi imprevizibile. La o centrală nucleară, orice abatere poate produce situații extrem de grave. Nimeni nu poate spune exact ce s-ar fi putut întâmpla. Absolut orice.
Alexander mi-a povestit ce au făcut soldații acolo și mi-a arătat laboratoarele devastate. Consecințele ocupației, spunea el, puteau fi dezastruoase.
Меня зовут Александр. Я здесь работаю уже 11 лет.
Mă numesc Alexander. Lucrez aici de 11 ani, iar în prezent sunt adjunctul directorului Centrului de Măsurare. Centrul nostru se ocupă de monitorizarea situației radiologice din zona de excludere. După 24 februarie, nu ne-a mai desfășurat activitatea. Întreg personalul a fost evacuat din zonă, fiecare la locul său de domiciliu. În această clădire nu a mai rămas niciun angajat de-al nostru. Așa cum puteți vedea aici, o parte din echipamente au fost demontate. Din relatările localnicilor, în momentul în care au intrat ocupanții, mai erau câteva persoane în zonă, inclusiv dintre colegii noștri. În principal au distrus computerele. Au scos hard discurile, probabil pentru a accesa informațiile. Le citeau și apoi le aruncau. Noi le-am recuperat ulterior, dar sunt deteriorate și nu mai putem porni echipamentele. În prezent, conducerea noastră colaborează cu mai multe organizații, inclusiv cu partenerii europeni, care ne-au ajutat inițial să și construim acest laborator. Urmează să primim software nou și vom încerca să repunem echipamentele în funcțiune în perioada următoare. În ceea ce privește nivelul de radiație din perioada în care au fost trupele ruse aici, noi avem un sistem automatizat de monitorizare cu 39 de senzori amplasați în zona de excludere. În momentul în care au început deplasările cu tehnică grea, s-a ridicat mult praf și nivelul radiației a crescut temporar. Cât timp sistemul a funcționat, am putut observa aceste variații inclusiv online. După aceea însă sistemul a fost avariat și senzorii au încetat să mai transmită date. Timp de câteva luni nu am mai știut exact care este situația radiologică din zonă. Consecințele ar fi putut fi foarte serioase. Din ceea ce înțeleg, mulți dintre cei care au ajuns aici nu știu cum să se comporte într-o zonă contaminată.
Am plecat cu greu din Cernobâl, unde aș fi rămas măcar încă o zi, dar timpul nostru acolo fusese strict limitat. În plus, mă mâncau de viu cei mai mari țânțari pe care îi văzusem în viața mea. Am condus aproape 600 de kilometri până la Cernăuți, unde aveam să-i cunosc pe doi dintre etnicii români care fuseseră la centrala nucleară în timpul operațiunilor de lichidare a urmărilor exploziei. Când i-am povestit jurnalistului Vasile Băcu despre subiectul pe care îl documentez, mi-a spus că îi cunoaște pe câțiva dintre ultimii membri ai unei asociații a celor care au lucrat la Cernobâl după accidentul nuclear. Și primul la care m-a dus a fost Gheorghe Antoniuc. L-am găsit în curte unde lucra ceva în grădină și am intrat în camera lui să povestim. Lângă pat era o farmacie întreagă.
Eu sunt unicul pe Ucraina învățător de naționalitate română, care am fost la Cernobâl. Unicul. Eu am făcut armată și după când s-a întâmplat așa piște un an, m-a chemat la Vaincomat și mi-a propus că 2 săptămâni să mă iei la Cernobâl, numai pentru 2 săptămâni, nu le ajunge cadrii dozimetriști. Oamenii cei care măsoară radiația. Fiecare dozimetrist îmblă în zonă până la un nivel. Fără dozimetriști, lucrul nu merge în zonă. Nu știi cât să lucrezi, cât radiație primești. Și m-a chemat, a zis că 2 săptămâni și mi-am stat 50 ceva de zile. Din 53 de zile, 32 am fost în zonă. Lucrul meu era în sectorul numărul 2 al stanției Cernobâlului. Măsăram radiația și facem. M-a trimite ziua dimineață. Măsăram radiația în 4 locuri. Obiectul ceala în 4 locuri. 4 locuri și facem 4 puncte și le împărțăm la 4 și punem scris tablicică, știți? Tablicică. Radiația atâtei, rentgen. Asta consta lucrul meu. Până am primit doza care se vine, 18 rentgeni. După aceea, dacă am primit 18 rentgeni, n-avem dreptul să merg în zonă. Ce vă spun? În Cernobâl tot era la loc, tot este, numai lumii nu. Tot este, așa cum au lăsat. Leafa era mare, de 5 ori leafa. Și avem 12 băieți, dozimetriști. 800 eram în ceaste. Rezultatele cele le dădem în ștab. Vă spun încă una. Din 12 aceia care erau dozimetriști, numai 2 știu ce e asta. Știți ce e asta? Radiația. Ei nu înțeleg eu. Nu-i nic. Nu te doare nic. Când am venit și am luat în primire băieță, erau 2 băieți care au făcut armată în Afgan, Și din Afgan, când mi-au dat drumă, deodată i-au luat acolo. În Afganistan, vedem că îmi pușcă de acolo. După o chiatră mă ascundem, știți? Dar aici nu îmi pușcă, dar boala o primește. Eu, de exemplu, eu simțăm când mergem în mașini închisă, știți? Când trecem pe lângă reactor, eu simțăm, uite, pe lângă reactor. Dacă nu vedem, mă dorie aici, știți? Radiația mare, fără să pornesc aparatul. Și Ce să vă spun? Tare frumos, într-o școală, ei vreau să iei o plită electrică. Și comandierul ne-a dat niște băieți, miliția, și vreo doi soldați, dar eu mergem și măsoram dacă plita aceea se poate să o iau. E să poate să o iei dacă n-are radiații. Măsoram radiația, știți? Foarte frumos era în școală. Lumea foarte bine trăie acolo. Cum copiii s-au dezbrăcat, știți? O lăsat așa o rămas. Tot așa pe loc. Tot este numai lumea noi. Suntem în raionul Ista Herța, 5 care ni s-o cotim invalid, boala e legată cu Cernobul. Ori cu sănătatea, vă uitați acolo, aparatul și editat, leacuri și acolo, leacuri și dinți în nam. Gheorghe Vanes, ce folos că ai pensii mari, dar sănătate n-ai. Dar eu îi spun, băi băieți, sunt care nici pensie n-are și nici sănătate. Sănătate nu se cumpără. Da, dacă ai paralizi, știți, îți păstrezi sănătatea. La noi, la Precarpatski, Voiena Ucru, au avut cel mai cu radiații teritoriu, sectorul numărul 2. Și Pripiti se socotea. Cel mai periculos pe timpul meu, când am fost în 87, era podul care trece la Pripiti. Acela era, de exemplu, din a 1012 care am avut. O rămas numai unul și eu. Unul din Vinița. El încă trăiește, dar restul nu-s. Primul care a murit, din Boian, el, Colea, zice, el a murit pe știi vreo 3 ani. Eu avem legătură cu dânși. Da, ați văzut acolo, ați fost la stanții? Când mergeți de la Pripiti la stanții, este un copac, o formă așa. Acolo tot era pădure. Pădurea aceea a fost îngropată, a fost dezactivație. Dar copacul acela a rămas ca amintire și a rămas acolo. Ce am văzut? Pești lângă stanții trece râul Pripiti. Măi, niște peștoi așa mari, dar parcă bieți erau, știți? Da, peștoi mari. Mai pe scurt, tot este, dar lumii nu-i.
Vasile Bânzar era militar în 1986. A ajuns la Cernobâl după ce trecuseră 3 luni de la explozie și a fost detașat la o unitate de monitorizare a radiațiilor. Și el a avut de suferit în urma expunerii prelungite la radioactivitate.
Locurile, cred că locul unde e Cernobâl, e cel mai frumos loc din Ucraina. Eu așa cu socot. Cum s-a întâmplat, eu făceam armate la Sankt Petersburg în aprilie când a fost explozia. Pe noi în iunie, în luna lui iunie, ne-a dus lângă Kiev. Eu veniți băieți și din Moldova și din altele părți, ne-a dus în raionul Polesc.
Cât a stat acolo?
Un an. În 87 am venit acasă. Una. Primul jumătate de an eu am fost cercetări chimice, adică radiații, cercetare radiații, unități speciale. Eu trebuia cu utilajul DP5V, îmblam și măsuram radiația. Radiația, cât era radiația? Jumătate de an. Foarte mulți oameni au fost, de ce? Fiindcă când am ajuns noi în Cernobâl, noi eram în termen, dar tare mulți erau veniți din toate țările, Lituania, Latvia, Republicile fostea Uniunii Sovietice, tare mulți oameni rezerviști. Românii ca tare știu pe acei care erau la mine în batalion, da? Aurel Scripcaru din Târnauca, din Banceni, Ioniel, familia, făceau armată cu mine. Români, eu cred că români erau foarte mulți tot. Rezerviști care au făcut cu mine armate, eu nu vă pot spune câți au murit, însă Aurel Scripcaru din Târnauca, el e invalid de grupa 1, a fost făcut operație la inimă. La 31-32 de ani, el de acum era bolnav. Mai mult timp în zonă se găsa decât mine. Noi eram tineri, ce frică dacă erai tânăr? Nici o frică nimică. Ce frică poți să aibă omul când are 19 ani, 18? Ce frică poți să... Nu. Frica se începe a veni la om cu vârsta. Până la 10 oameni suntem acum aici. Dintre români a fost și la lichiditor. Pleca avionul sau elicopterul. Eu nu știu ce substanță în aer aruncau ei. Cred că împotriva radiației. Fiindcă radiația acolo unde noi dormim, satul, în 92-93, după ce m-am uitat eu, au fost de acolo duși. La mine s-a pus întrebarea, de ce ei a fost dus în 93 dacă nu i-a dus atunci în 86-87? La început, când ne-au dus, noi am trăit 3 luni de zile în corturi. Șarpii erau foarte mulți. În zona Cernobului șerpi sunt tare mulți. Alături se făceau cazarme, ei făceau cazarme. Construiau. Eu scriem în jurnal special. Era jurnal special. Scriem data și ce radiație pe data cutare era. O punem pe umăr și el era așa și zondul care îl avea, partea de jos care îl avea, zondul, el era radioactiv. El era radioactiv și nu-i bun să-l pui în buzunar, să-l poți în buzunar și așa mai departe. Nu piuia nimic, acolo era, indicator era, măsurai alfa, beta și gamma a radiației. Și cel mai periculos este gamma. Oamenii din sat, era politică, așa era politică, că n-are ce să teme, că e tot fac și tot să fie normal. Vineau tare mult dezactivație, făceau, mașinile dezactivau, adică le spălau cu fel de fel de api. Părinții mei când au venit la mine în 87, eu fost, în primul rând nu i-au vrut să iei drumul în zonă. Nu au vrut să iei drumul. Și după aceea au spus că eu fac armata așa, așa, i-au dat drumul, că erau cu mașina cu cumnatul meu. Nu vreau să iei drumul înapoi, până ce nu i-a desactivat complet mașina. Nu spunea la oameni că aș pește locul, că dacă e să nu fie panică. Dar soldați după soldați erau. Mai mulți soldați erau decât oamenii care trăiau pe loc. Da, da. Alții au avut, cred că, mai mari probleme cu sănătate decât mine. Urmile, ele rămân, eu cred că tot timpul urmii rămân în suflet. Cum se spune... Poate și bine că au murit acei care erau mai bătrâni, care au fost în timpul acelui ghinic au murit și nu văd mai departe război. S-au născut în război și se moară în război. Asta e un lucru foarte greu. Noi trăim aici încă trăim, dar cei de acolo, ai de capul meu.
Poveștile interlocutorilor mei se împleteau inevitabil cu războiul aflat în plină desfășurare, așa că subiectul invaziei ruse era greu de ocolit. Ne aflam la mijlocul anului 2022 și nimeni nu putea anticipa cât aveau să dureze luptele. Toți știau de faptul că Cernobâlul fusese ocupat de militarii ruși și le venea greu să creadă că aceștia nu știau la ce pericol se expun. Pădurea Roșie, unde am ajuns și eu, era brăzdată de tranșee care au adus la suprafață solul radioactiv acoperit acum 40 de ani cu milioane de tone de pământ adus din toată Uniunea Sovietică.
Bine că s-o duc de acolo. Și mulți cred că poate de cum sunt morți, după cum, fiindcă la Cernobâl, doar că știți foarte bine că pământul, acela radioactiv a fost acoperit cu pământul Island scos și acoperit. Și băieți care au venit 20 ceva de ani la război, ce știu ei de Cernobâl? Absolut nu știe nimic. Tineri, clar lucru.
Nu propisnih определенных правил нету.
Faptul că au săpat tranșee în Pădurea Roșie, că au circulat cu tancurile prin acea zonă contaminată, toate aceste lucruri sunt extrem de periculoase. Întreaga lume știe ce înseamnă acel loc și ce riscuri implică.
În ceea ce privește acțiunilor soldaților care au săpat în zona Cernobâlului, acest lucru este extrem de periculos. Radiația nu este uniformă, se află la diferite adâncimi în sol. În timpul proiectului nostru am măsurat nivelurile la diferite adâncimi și am constatat valori foarte ridicate chiar și la 30 de centimetri. În zone precum Pădurea Roșie, nivelul este mai mare. Dacă în 2007 era ridicat, îmi pot imagina cât de mare este astăzi.
Peste centrala nucleară de la Cernobâl au trecut 40 de ani de tăcere, întreruptă doar de bocancii soldaților și de șenilele tancurilor rusești. Dintre cei cu care am vorbit despre ce a fost atunci, o parte nu mai sunt în viață, iar războiul i-a risipit pe supraviețuitori. Cu fiecare an ce trece sunt tot mai puțini martorii care să povestească lupta cu focul și cu radiațiile, iar fiecare anotimp așterne un nou strat de uitare peste blocurile, școlile, drumurile și parcurile din Pripyat. Războiul continuă chiar lângă centralele nucleare active din Ucraina, așa cum e cea de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, și cei care au trăit grozăvia de la Cernobâl privesc cu inima strânsă știrile despre rachete și drone care zboară pe deasupra reactoarelor. Lumea merge mai departe cu bune și cu rele, iar sarcofagul uriaș ce acoperă fostul reactor numărul 4 pare mai degrabă o operă de artă futuristă. Un mic monument ce îl înfățișează pe Prometeu în lupta cu focul le aduce aminte celor care ajung la Cernobâl că aici au trăit și au murit oameni care au luptat și ei la rândul lor cu un foc ce putea face mult mai mult rău, dacă n-ar fi fost curajul și poate inconștiența lichidatorilor care au luptat să îl stăpânească.
Ați ascultat un documentar de Ilie Pintea. cu voci autentice în premieră la Radio România Actualități. Au interpretat actorii Mihai Sima, Oana Liciu Gogu, Mihai Alexandru și Radu Tudosie. Traducere din limba ucraineană, Nicolae Costaș.